Εδώ είναι ο πατήρ Δαμασκηνός μαζί μας, όπως ξέρετε είναι ηγούμενος της Μονής του Αγίου Αγάθωνος. Και μου λέει έτσι, τώρα μιλούσαμε λίγο έτσι ψιθυριστά για τον πατέρα Βυσσαρίωνα τον Αείμνηστον, που ξέρετε ότι το λείψανο του είναι άφθαρτο μέσα στην Μονή. Και ο πατήρ Δαμασκηνός μου έλεγε ότι αυτό λέει το επερίμενε, διότι έζησε μαζί του από μικρό παιδί με τον πατέρα Βυσσαρίωνα και έκανε πραγματικά μία ζωή αφανίας, μία γκρυπτή ζωή. Συνεχώς ενταπανάτων στο μοναστήρι, στις εργασίες, στα διακονήματα. Νομίζω δεν σταματούσε ποτέ. Αλλά πολύ αγαπούσε και τον κόσμο που ερχόταν και τον πλησίαζε. Πάρα πολύ τον αγαπούσε. Με την πραγματική εχριστού αγάπη, την πατρότητα την εχριστό. Και πολλούς ανθρώπους έτσι και ελεούσε και βοηθούσε και ενεθάρρυνε και πήγαινε στα νοσοκομεία, διότι η Μονή είναι μέσα στον κόσμο και είχε και ένα κοινωνικό έργο. Αλλά αυτό που συγκίνει περισσότερο, νομίζω από όσα και εγώ διάβασα από τα λίγα που εγγράφτηκαν, είναι με συγκίνηση η ταπείνωσή του. Ήταν τόσο ταπεινός και πραγματικά είχε μέσα του μια μόνιμη ταπεινοφροσύνη. Και αυτή η ταπεινοφροσύνη ήρθε τη χάρη του Θεού και ήταν συνεχώς αδιαλείπτος μετά τη χάρη του. Γι' αυτό και είναι ένα μεγάλο σημείο αυτό, το να ο Θεός να, έτσι, να παραχωρεί να βγαίνουν άφθαρτοι άνθρωποι. Και μάλιστα μου είπε ο πατήρ Δαμασκηνός ότι εκεί των καιρών της Ιώκα ερχόνταν μυστικές αποστολές. Εκεί ο πατήρ Γεβανός ήταν άνθρωπος που ενδιαφερόταν για το έθνος και τους οποίους κατηχούσε και ο πατήρ Βυσσαρίων. Ερχόνταν και έκαναν έτσι κρυφά μυστικές αποστολές παιδιών από την Κύπρο, τους εκατηχούσαν, τους ετοίμαζαν και πήγαιναν μυστικά πίσω και άρχιζαν τον κλεφτοπόλεμο με τους Εγγλέζους. Να μας πει κάτι ο πατήρ Δαμασκηνός για τον πατέρα Βυσσαρίων, που τον είχε γέροντα στην ουσία, διότι αυτόν αντέγραφε.
Πατήρ Βυσσαρίων ήταν ο πνευματικός του μοναστηριού μας. Ο πατήρ Γερμανός ήταν ο ηγούμενος. Ο πατήρ Βυσσαρίων εξομολογούσε πάρα πολύ κόσμο και μέσα στο μοναστήρι και έξω από το μοναστήρι. Και έκανε και τις δουλειές του μοναστηριού. Ακόμα τώρα διατηρείται αυτή η συνήθεια, οι ευλογημένοι να βγαίνουν καμιά φορά πατέρες από τα μοναστήρια στα χωριά με την Αγία Εικόνα. Μαζεύονται οι άνθρωποι, κάνουν ολονυχτία. Ο πνευματικός που συνοδεύει την εικόνα εξομολογεί τους πιστούς και οι πιστοί φέρνουν ό,τι έχουν και όσο έχουν για να βοηθήσουν το μοναστήρι και για να συνδράμουν το έργο της προσφοράς και της ελεημοσύνης του γέροντα. Σήμερα δεν γίνεται αυτό από το μοναστήρι μας. Αυτό το έκανε αποκλειστικά και μόνο ο πατήρ Βυσσαρίων. Περίρχε το όλα τα χωριά, σχεδόν σε όλη τη στερεά απλωνότανε το έργο του και στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία ήταν η πρώτη του δράση. Εκεί βρέθηκε στα χρόνια της κατοχής. Είχε μεγάλη προσφορά, ανακούφισε πάρα πολλούς ανθρώπους τότε. Έσωσε και παιδιά από το εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμανών. Μάλιστα σε μία προσπάθειά του τέτοια έχασε και τη φωνή του, γιατί μετά την απελευθέρωση των κρατουμένων ο Γερμανός αξιωματικός γύρισε με ένα πολυβόλο και έριξε μια ρηπή στα πόδια του πατέρα Βυσσαρίωνα. Πατήρ Βυσσαρίων τρόμαξε και η φωνούλα του κόπηκε και από εκεί και πέρα η φωνή του έβαινε συνεχώς φθήνουσα. Και στα γεράματά του μόλις που οικούε του όταν ομιλούσε. Αυτό, ξέρετε, σε μερικούς δημιουργούσε την αίσθηση ότι μπορούν να τον εμπιστεύουν ακόμα πιο πολύ. Ίσως ο Κύριος το επέτρεψε αυτό για να πλησιάζουν περισσότεροι άνθρωποι τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Ο πατήρ Βυσσαρίων έκανε ένα τεράστιο έργο. Εγώ δεν ξέρω το έργο των άλλων πατέρων, αλλά Μόσα έχω στο μυαλό μου, το έργο του πατέρα Βεσσαρίου ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο και όπως είπατε γέροντα αθόρυβο, μυστικό, που ο μεγάλος Θεός μας δεν ήταν δυνατόν να αφήσει τον γέροντα αυτόν στην αφάνεια. Γι' αυτό του έδωκε την αυθαρσία του σώματος και ο βραχνός παππούλης της Μονής Αγάθωνος έγινε παγκόσμια φωνή και το ταπεινό του όνομα έγινε παγκόσμιο άκουσμα. Κοιμήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1991, την ημέρα της εορτής του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου, του Μεγαλομάρτυρα. Και το λέω αυτό για να σας πω παράλληλα ότι ο πατήρ Βεσσαρίων εσέβετο πάρα πολύ τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρση. Έλεγε, όπως έλεγα στο γέροντα, έλεγε σε πολλούς Αναστάσιδες που έχουν το όνομα Αναστάσιος, «Πότε γιορτάζεις, παιδί μου, γιορτάζω τη Λαμπρή, Πάτερ. Τη Λαμπρή, παιδί μου, γιορτάζει όλος ο κόσμος. Εσύ, άμα θέλεις, να γιορτάζεις το Αγίο Αναστασίου του Πέρσου. Ήταν ένας μεγάλος μάρτυρας της Εκκλησίας και πρέπει να τον τιμούμε. Και ο Θεός τον αξίωσε να πεθάνει αυτή την ημέρα, στη μνήμη δηλαδή του μεγάλου αυτού μάρτυρα της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα τώρα μετά την εκταφή του, ένα ζευγάρι ήρθαν και προσευχήθηκαν στο γέροντα να τους δώσει παιδάκι. Εγέννησαν ένα παιδί και το εγέννησαν στις 22 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που κοιμήθηκε ο γέροντας. Το παιδάκι ασφαλώς το βάφτισαν, το είπανε Βυσσαρίωνα. Το φέρνουν τώρα στο μοναστήρι και το βάζουν πάνω στη Λάρνακα του γέροντα και το παιδάκι χαίρεται. Επειδή στο μοναστήρι μας εκείνη την μέρα που πέθανε ο πατήρ Βεσσαρίων είχε πολύ χιόνι και δεν μπορούσαμε να πάμε στο κημητήριο της Μονής, ο πατήρ Γερμανός είπε τον πατέρα Βεσσαρίωνα να τον πάμε σε κάποιους χώρους που είχαμε κάτω από τη μεγάλη αυλή της Μονής, τα λεγόμενα βαπτιστήρια, εκεί υπήρχαν δύο εξομολογητήρια, να πάμε τον πατέρα Βεσσαρίωνα σε ένα από αυτά τα εξομολογητήρια και να τον ενταφιάσουμε. Έτσι έγινε, πήγαμε τον παππούλη κάτω, μάλιστα είχαμε μια εικόνα της Παναγίας εκεί κάτω και όταν κατέβηκε κάτω το στήνωμα του γέροντα, η εικόνα αυτή ευωδίασε ολόκληρη εικόνα και αυτή η ευωδία ξεχύθηκε σε όλη την περιοχή. Εκεί λοιπόν βάλανε τον τάφο του σε μια γωνιά του κτηρίου, το κτίσανε και μέσα βάλανε το σώμα του γέροντα. Πριν το κατεβάσουν στον τάφο, του βγάλαν το Ευαγγέλιο το μεγάλο που του είχαμε εδώ μπροστά οι πατέρες και του βάλανε ένα μικρό Ευαγγέλιο, γιατί πρέπει τον ιερέα να τον συνοδεύει το Ευαγγέλιο. Αυτό το Ευαγγέλιο ο πατήρ Βεσσαρίων το έπιασε με τα χεράκια του και το κρατάει μέχρι σήμερα σφιχτά στα χεράκια του και μάλιστα όταν ο ιατροδικαστής, ο Γιαμαρέλος, ένας μεγάλος ιατροδικαστής, ήρθε εκεί και τον εξήτασε, δεν μπορούσε να του αποσπάσει το Ευαγγέλιο από τα χέρια. Κάτι που έκανε τον ιατροδικαστή να θαυμάζει, γέροντα, να θαυμάζει. Το πήρε ο ιατροδικαστής, το άνοιξε, είδε ότι το Ευαγγέλιο ήταν καινούριο, του το έβαλε πάλι στα χεράκια του και ο πατήρ Βεσσαρίων το κράτησε. Όσα χρόνια ήταν εκεί κάτω ο πατήρ Βεσσαρίων, το καντελάκι του δεν έσβησε ποτέ. Και οι πατέρες της Μονής κατέβαιναν εκεί κάτω, αλλά και πολλοί πιστοί. Διότι όσοι τον ήξεραν, είχαν την αίσθηση ότι ο πατήρ Βεσσαρίων είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας. 15 χρόνια εκεί κάτω έκανε και θαύματα. Ένας δικηγόρος κατέβασε τη γυναίκα του εκεί κάτω τυφλή να προσευχηθούν στον τάφο. Του είπε η γυναίκα του, άφησε με εμένα λίγο εδώ, εγώ να εσύ πήγαινε πάνω να δεις με το παιδί τους χώρους του μοναστηριού, εγώ θα κάτσω εδώ στο γέροντα. Και όταν γύρισε ο δικηγόρος να πάρει τη γυναίκα του, η γυναίκα του ήταν με ανοιχτά τα μάτια και ανέβηκε μόνη της σκάλα και θεραπεύτηκε ξαναβρήκε το φως της. Οι άνθρωποι άφηναν εκεί κάτω αφιερώματα, προσευχές και τώρα η Λάρνακά του είναι κατακλυσμένη από αφιερώματα, κομποστίνια, φωτογραφίες αφήνουν οι άνθρωποι πάνω και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι και έχουν περισσότερους λόγους να ζητάνε τη βοήθεια του γέροντα. Εμείς δεν είχαμε κανένα σκοπό να χαλάσουμε αυτό το τάφο, διότι ο τάφος αυτός ήταν ήδη προσκύνημα και εκείνο που έμενε σε μας ήταν να μεγαλώσουμε λίγο το χώρο και να το κάνουμε εκκλησούλα. Όμως ο χώρος εκείνος άρχισε να δοκιμάζεται από κατολισθητικά φαινόμενα. Τα δύο μεγάλα κτίρια άρχισαν να παίρνουν κλίση επικίνδυνη και τότε με υπόδειξη των υπηρεσιών χρειάστηκε αυτά όλα να κατεδαφιστούν για να ξαναγίνει στερέωση του τόπου. Έγιναν από τις υπηρεσίες πασαλομπήξεις μέσα στο έδαφος να στεριώσει ο τόπος και ξανακτίστηκαν τα κτίρια πάλι. Για να γίνουν αυτά όμως έπρεπε να γκρεμίσουμε τους χώρους αυτούς και κατά συνέπεια να προβούμε στην εκταφή του γέροντα. Κάναμε εμείς ένα πρακτικό, ζητήσαμε την έγκριση του Μητροπολίτου μας και κάποια μέρα, 3 Μαρτίου, το 2000... Ναι, γέροντα, πήγαμε στο Δεσπότη και του είπαμε, σεβασμιότατε, υπάρχει ένα ενδεχόμενο τον πατέρα Βυσσαρίωνα να τον βρούμε ολόσωμο. Λέει, γιατί το λέτε αυτό? Ζήσαμε χρόνια, εγώ έζησα 20 χρόνια με τον γέροντα. Θεολόγος είμαι, γεροντικά διάβασα πολλά, τόσα άκουσα για τη ζωή Αγίων ανθρώπων. Έβλεπα στο πρόσωπο του πατέρα Βυσσαρίωνα όλα αυτά τα πράγματα να σαρκώνονται. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, και δεν ξέρω γέροντα καμιά φορά, εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά επειδή ήταν ο ρόλος μου, βλέπετε, να είμαι εγώ σε αυτό το μοναστήρι, επέτρεψε ο Θεός να έχουμε αυτή την πίστη ότι το γέροντα μπορούμε να τον βρούμε ακόμα και ολόσωμο. Και στην πίεσή μου μάλιστα ο Δεσπότης είπε ότι άμα τον βρείτε ολόσωμο να με πάρετε και εμένα τηλέφωνο να με ενημερώσετε. Αυτό κάναμε φυσικά τότε. Πήγαμε λοιπόν εκεί κάτω, βγάλαμε τα πρώτα, όταν θα φεύγαμε από ένα τζάκι που έχουμε εμείς εκεί, έκανε κρύο. Είπα εγώ στους πατέρες ότι πορευόμεθα προς τον τάφο του γέροντος ως εις Άγιον. Θα πάμε σήμερα να ξεχώσουμε έναν Άγιο. Μάλιστα είχαμε παραγγείλει και ένα κυβότιο για το ενδεχόμενο να βρίσκαμε τα οστά του και το παραγγείλαμε στη Μακρακόμη εκεί σε έναν ξυλουργό ο οποίος εσέβεται τον πατέρα Βυσσαρίωνα και εξομολογεί τον σε αυτόν. Αυτός χάρηκε όταν είδε ότι αυτός θα έφτιαχνε αυτό το κυβότιο. Μάλιστα όταν έφτιαχνε το κυβότιο μπήκε ο παπάς από τη Μακρακόμη μέσα, του οποίου παπά ο πατήρ Βυσσαρίων είχε θεραπεύσει την παπαδιά. Η παπαδιά είχε κάτι εξέματα εδώ στα χέρια της, έτρεχαν αίμα τα χέρια της. Πήγε κλαίοντας τον πατέρα Βυσσαρίωνα και του είπε, παππούλη μου, δεν μπορώ να φτιάσω φαΐ για τα παιδιά μου. Σε παρακαλώ, βόηθα με, κάνε προσευχή. Ο παππούλης της έβαλε κανόνα να διαβάσει 40 μέρες την παράκληση της Παναγίας. Θα τη διαβάζω κι εγώ, παπαδιά μου, της είπε. Και στις 40 μέρες η παπαδιά θεραπεύτηκε. Αυτός ο παπάς λοιπόν, επηρεασμένος από το θαύμα αυτό, είπε στον ξυλουργό, «Σωτήρη μου, άδικα φτιάχνεις κυβότιο. Αυτός ο γέροντας θα χρειαστεί Λάρνακα. Θα χρειαστεί Λάρνακα». Όταν έβγαλαν τα παιδιά τα πρώτα τούβλα, είδαμε μέσα το φέρετρο του πατέρα Βυσσαρίωνα, άθικτο, καινούριο, καινούριο, όπως μπήκε μέσα στον τάφο. Λέω εγώ, προσοχή παιδιά, να μην χτυπήσετε το φέρετρο. Βγάλαμε γέροντα το φέρετρο με προσοχή έξω και επειδή εκεί κάτω είχαμε χαλάσει παράθυρα, πόρτες και έκανε κανάλια, έκανε αέρα, έκανε κρύο πολύ, λέω σηκώστε το φέρετρο όπως είναι να το πάμε πέρα στο κημητήριο. Εκεί είναι θαμμένος και ο πατήρ Γερμανός, είχε ήλιο. Εκεί να κάνουμε τακτοποίηση. Πήραν λοιπόν τα παιδιά το φέρετρο του παππούλη στον ώμο, ψάλαμε το Τρισάγιο και όπως τον πήγαμε πριν 15 χρόνια κάτω, έτσι ακριβώς τον πήγαμε τώρα πέρα στο κημητήριο. Έχουμε ναό εκεί. Εκεί λοιπόν ο πάτερ Γερμανός έβαλε το σκέπασμα του φερέτρου στον τοίχο του ναού και γονάτισε, έβγαλε το βάλαμε σάβανο, το σάβανο απείραχτο, τον αέρα, και τότε είδαμε κάτω το σώμα του πατέρα Βυσσαρίωνα άθικτο. Καταλαβαίνετε, πατέρες, ποιος ήταν ο δικός μας συγκλονισμός τότε. Είναι εκεί που λέμε ότι γονατίζουν τα πόδια σου χωρίς καν να το σκεφτείς. Πέσαμε όλοι κάτω, προσκυνήσαμε τον γέροντα και τον σηκώσαμε και τον βάλαμε μέσα στην εκκλησία πλέον, γιατί ο πατήρ Βυσσαρίων ήταν Άγιος και έπρεπε να πάει μέσα στο ναό. Εκεί τον τακτοποιήσαμε και βγήκα εγώ τότε και πήρα τηλέφωνο το Σεβασμιότατο και του είπα, Σεβασμιότατε, ο πατήρ Βυσσαρίων ευρέθη ολόσωμος. Άθικτο το στήρωμα του. Αλήθεια λες, έφτασα. Και πράγμα το Σεβασμιότατος έφτασε ταχύτατα στο μοναστήρι. Έκαμε και αυτός τρισάγιο, διάβασε την ευχή που διαβάζουν οι αρχιερείς και με εντολή του μετά τον πήγαμε μέσα στο σκευοφυλάκιο εκεί που είναι και άλλα αγιαλείψανα και εκεί τον φυλάξαμε περίπου 20 μέρες μέχρι που ο δεσπότης μας πρώτος αυτός να το ανακοινώσει. Το μοναστήρι έμεινε σιωπηλό. Είπαμε ο δεσπότης θα μπει μπροστάρι σε αυτά τα πράγματα. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε εμείς τρεις καλογέροι να τα σηκώσουμε στους ώμους μας. Η Αγία Εκκλησία θα μας πει τι να κάνουμε. Ο δεσπότης μας έκαμε πράγματι συντονισμένες και καλές προσπάθειες, ευλογημένες. Η Αγία Σύνοδος ονόμασε τον πατέρα Βυσσαρίων ασημείων του ουρανού και μας είπε να το φυλάξουμε εκεί στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπος, στο οποίο εξομολογούσε ο γέροντας. Και εκεί ο γέροντας παραμένει άθικτος, ευωδιάζει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές ευωδιάζει ο γέροντας και πολλά θαύματα, πάρα πολλά θαύματα μας αναφέρουν οι πιστοί. Εμείς δεν βιαζόμαστε, εξακολουθούμε. Και αυτό θα κάνουμε πάντοτε να είμαστε κάτω από την υπακουή της Εκκλησίας. Ό,τι μας πει η Εκκλησία, αυτό θα κάνουμε περαιτέρω. Με λίγα λόγια σας είπα τώρα αυτά, με την ευχή σας. Με την ευχή σας.
Είναι μεγάλο σημείο, γύρω από αυτό. Είναι μεγάλο σημείο το οποίο έγινε.
Ήρθα πατέρα σας από όλο τον κόσμο.
Και πραγματικά φαίνεται από αυτό που λέμε ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα είναι αυτός και στους αιώνας. Και σήμερα θα υπάρχουν Άγιοι και στο μέλλον θα υπάρχουν Άγιοι, αλίμονο. Αλλά φαίνεται αυτός ο ταπεινός ο άνθρωπος γύρω.
Έτσι, το Ευαγγέλιο της Κρίσης του Πατερμισσαλίου το επαλήθευσε στην εποχή μας. Εχόρτασε πολλούς ανθρώπους αυτό γέροντα, πάρα πολλούς ανθρώπους. Μου λέει μια γυναίκα από την Αταλάντη, «Πάτερ», μου λέει, «μια μέρα ήρθε ο πατήρ Βυσσαρίων στο σπίτι μου. Μέναν τενεκία», λέει, «στα χέρια, να του δώσω λάδι». Εγώ όταν τον είδα, λέει, είπα, «πού πάει αυτός ο διακονιάρης τώρα εδώ κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας. Αυτός ο ηγούμενος δεν τρέπεται να στέλνει ένα γέροντα μέσα στα σπίτια». Αυτός κατάλαβε, λέει, το λογισμό μου και όταν μπήκε μέσα στο σπίτι μου είπε, «κυρά μου, εσύ θα μου δώσεις μόνο 2 σταγόνες λάδι. Έτσι, για να ευλογηθεί το σπίτι σου. Δεν θέλω πολύ λάδι από σένα, μόνο 2 σταγόνες. Εγώ, λέει, πήγα νευριασμένη, το άδειασα μέσα εκεί, λέει, ένα ποτήρι λάδι. Και αυτός βγήκε πάλι ήσυχος έξω, λέει, πήγε σε άλλα σπίτια. Το βράδυ κατέλησε σε ένα σπίτι που ήταν ένας πατέρας με 7 παιδιά. Είχε πεθάνει η μάνα τους. Εκεί κατέλησε αυτός. Το πρωί φεύγοντας, δεν πήρε το λάδι μαζί του. Βγήκε ο άνθρωπος και τον φώναξε από τον μπαλκόνι. «Γέροντα, ξεχάσατε το λάδι σας εδώ. Παιδί μου, λέει, σας το έστειλε ο Χριστός για να φάνε τα παιδάκια. Τίποτα δεν έκανε ο πατήρ Βυσσαρίων, όλα τα έκανε ο Χριστός». Έτσι έλεγε στον κόσμο. Πήγαινε, τους φίλευε, τους συμπαραστέκονταν, τους στήριζε και τους επανασυνέδεε με τον Χριστό. Πιστεύω σε αυτή την εποχή που ζούμε, έτσι θα το πω εγώ, δεν είμαι τίποτα, ότι αν εμείς οι παπάδες που είμαστε στον κόσμο δεν κάνουμε το έργο του πατέρα Βυσσαρίωνα, φοβούμε ότι θα βρεθούμε ακόμα πιο μακριά από τα ποιμιά μας, γέροντα. Αν δεν μπούμε στο κάθε σπίτι μέσα να αφουγκραστούμε τον πόνο και την αγωνία αυτών των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε όσο μπορέσουμε, οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από την Εκκλησία σιγά-σιγά. Ευχαριστώ, γέροντα, πάρα πολύ.
Την ευχή του να έχουμε. Εγώ, όπως σου είπα, τον μνημονεύω στους οσίους των πατέρα Βυσσαρίων. Εκεί στα τάγματα που μνημονεύω στη Θεία Λειτουργία, τον μνημονεύω στους οσίους. Διότι είναι όσιος. Από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε, προβληθήκαμε μέσα μας, γέροντα, ότι αυτός είναι Άγιος. Παρόλο που ακούαμε διάφορους κρίσεις διαφόρων σκοτισμένων ανθρώπων. Μάλιστα, ήρθε ένας που μου λέει, μα τι ήταν ο πατέρα Βυσσαρίων, ένα γεροντάκι, ένα πλούτσιο. Εγώ λέω, και το έκαναν Άγιο. Καλά, του λέω, δεν σε συγκινεί η αυθαρσία του σώματός του. Δεν σε συγκινούν οι φλέβες του που υπάρχουν εκεί.
Εδώ, το στοματάκι του ανοιχτό. Το χέρι στο Ευαγγέλιο, εδώ τερδωμένο, αυτά λέτε και ομιλεί και το στόμα του ανοιχτό. Λες και μας λέει, μη φεύγετε από αυτό. Μη φεύγετε από αυτό, αυτό σώσε. Είπαν, τι δεν είπαν, γέροντα.
Και η φιλοπονία που είχε, γέροντα, η φιλοπονία να κάνει συνέχεια δουλειές, να εργάζεται. Είχε φιλοπονία πολύ. Σκούπιζε συνέχεια. Όταν είχε χρόνο, συνέχεια δούλευε.
Φωτογραφία με τη σκούπα, ό,τι του έλεγε ο γούμενος. Ό,τι έλεγε ο γούμενος,
ακούει.
Να είναι προηγουμένο γέρο.
Δεν είπε ποτέ όχι στον ηγούμενο, λέει ο πατέρα Δαμασκηνός. Ποτέ δεν είπε όχι.
Ποτέ.
Εμαλήμον, αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες, αν τα κάνουν, πώς θα γίνουν Άγιοι.
Ποτέ.
Δεν ήξερε το όχι αυτός ποτέ, αυτός ο άνθρωπος. Και έκαναν υπακοή μικρού παιδιού.
Το είπε μια φορά να σηκώσει το... Το είπε ο γέροντας μια φορά να σηκώσει το... ένα κυβότιο εκεί με χρήματα που βάζει ο κόσμος και ένα αυτοκαιρί. Και αυτός είχε πρόβλημα εδώ στην Κύλη. Και δεν είπε στον γέροντα ότι έχει πρόβλημα. Πήγε, σήκωσε το κουτί και την άλλη μέρα πήγε για εγχείρηση. Δεν είπε, δεν πάω. Και ούτε γόνισε να πεις ότι τίποτε. Έκαμε την υπακοή και μετά πήγε για εγχείρηση. Τον πήραν μια φορά από το Δομοκό. Του είπαν, μια γυναίκα είναι άρρωστη, πολύ άρρωστη και συζητάει να εξομολογηθεί. Αναστατώνονταν όταν άκουγε τέτοια πράγματα. Πρέπει να πάω, να προλάβω, να μην φύγει η ψυχή. Βγήκε από πάνω από το μοναστήρι, κατέβαινε ένα φορτηγάκι αυτοκίνητο. Παιδί μου, θα με πας στη Λαμία να πάρω το αυτοκίνητο να πάω στο Δομοκό. Δεν μπορώ, πάτερ, εγώ πάω να μαζέψω ελιές. Παιδί μου, μία ψυχή κινδυνεύει να φύγει από αυτόν τον κόσμο απροετοίμαστη. Πρέπει να πάω εγώ κάτω να την εξομολογήσω. Δεν μπορώ, γέροντα, εγώ θα πάω για ελιές. Τον παρακάλεσε, εκείνος δεν άκουγε με τίποτα. Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και του λέει, εγώ, πάτερ, φεύγω. Του λέει, να φύγεις, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσεις στο χωράφι σου. Μόλις του είπε έτσι, κατεβαίνει κάτω ο οδηγός και λέει, πάτερ, πού θες να σε πάω. Πού θες να σε πάω, πάτερ. Τον πήγε στο Δομοκό, εξομολόγησε τη γυναίκα, τον έφερε πάλι στο μοναστήρι και μου τα έλεγε ίδιος. Και του λέω, φοβήθηκες? Να σου πει, λέει, ο Βυσσαρίων ότι δεν ξέρει αν θα φτάσει και περίμενε να φτάσει στο χωράφι. Πήγα, έχασα μια μέρα και γύρισα πλέον, λέει, να πάω τώρα στη δουλειά μου. Ναι, ναι. Σου λέει, πώς εγώ έχω τόση αγωνία για αυτή την ψυχή και εσύ δεν συνέχει καθόλου. Ναι, ναι.
Και βλέπετε πώς σε σέβονται τον λόγο του.
Ναι, ναι. Μόλις του πει έτσι γέρον ο οδηγός, παρεδόθη. Βγήκε μια φορά παραμονή Χριστούγεννα, μου λέγε. Ήμασταν εκεί στον Τζάκι, παραμονή Χριστουγέννων. Εγώ έγραφα κάτι καρτούλες, αυτός διάβαζε ένα περιοδικό. Τον κοιτάω, έκλαιγε. Δάκρυα, πολλά δάκρυα. Λέω, γιατί κλαις, γέροντα? Τίποτα, παιδί μου, μου λέει. Πώς λέω, αφού κλαις, πήγα εγώ δίπλα του εκεί. Πες μου γιατί κλαις. Ξέρεις τι θυμήθηκα, μου λέει. Μια βραδιά, λέει, τότε με την πείνα στην καρδίτσα, στη λειτουργία των Χριστουγέννων, βγήκα στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο και είπα με τα φόβου Θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ξεκίνησα να έρχονται, λέει, προς το ποτήριο όλοι οι άνθρωποι. Ήρθε και μια μανούλα, λέει, μια μανούλα πολύ αδύνατη, με ένα παιδάκι σκελετωμένο στα χέρια της ήρθε να μεταλάβει. Το παιδάκι το μετάλαβα και αυτό πιάστηκε από το μάκτρο γέροντα και δεν το άφηνε και φώναζε «Κι άλλο παππούλι, κι άλλο παππούλι, κι άλλο παππούλι». Με δυσκολία, λέει, πήρα το μάκτρο από τα χέρια του παιδιού, γύρισα μέσα στην Αγία Τράπεζα, άφησα το ποτήριο πάνω και έκατσα, λέει, δίπλα σε ένα σκαμνάκι και είπα «Γιατί, Θεέ μου, αφήκες στην πατρίδα μας και ήρθες σε τέτοια δυστυχία. Λυπήσου, Κύριε, τα παιδιά μας». Έκλαιγε το παιδάκι γιατί πεινούσε γέροντα, ήθελε να φάει. Και αυτό έκανε το γέροντα να κλαίει, το θυμήθηκε και έκλαιγε. Όταν γινότανε κάθε Σαββατοκύριακο, ξέρετε, στο Διεθνή γίνονται δυστυχήματα. Αυτός έπαιρνε την εφημερίδα που έρχονταν στο μοναστήρι, έβλεπε τους νεκρούς, έβλεπε τους τραυματίες. Κλαίγοντας πήγαινε μέσα στο ναό, διάβαζε τρισάγιο για τους νεκρούς, τα ονόματά τους, και παράκληση στην Παναγία για τους αρρώστους. Άγνωστοι άνθρωποι γέρονται. Αυτή είναι η αγαπώσα καρδία. Και να κλαίει, να διαβάζει και να κλαίει. Πάνε τα παιδιά, παιδί μου, να φωνάζει. Αν αξιωθούμε, θα γράψουμε κάτι γέροντα σιγά σιγά. Να κοπάσει ο θόρυβος. Γιατί έχουμε, βλέπετε, και αυτούς τους αυτόκλητους εισαγγελίες αυτού κάτω, οι οποίοι με τίποτε καλό δεν ασχολούνται, μόνο με αυτά ασχολούνται. Και όπως μας λέτε εδώ στο Αγιώρος, η πολυτιμότερη περιουσία των μοναστηριών και της Εκκλησίας μας είναι τα Άγια Λείψανα. Ο Σατανάς, όταν βλέπει τα Άγια Λείψανα και τα Άγια Σκηνώματα, τότε επαναστατεί. Γι' αυτό βλέπετε τόσο θόρυβο. Τι είπανε για μας, τι είπανε για το μοναστήρι μας, αλλά δεν μας άγγιξε τίποτα. Λίγο κρατάει ο θόρυβος. Ο Σατανάς δεν μπορεί ποτέ να νικήσει τον Χριστό μας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέστε.
Ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θα ήταν πολύ πολύτιμα για εμάς, γιατί εσείς είστε άνθρωπος ο οποίος εγνωρίσετε το γέροντα. Και ίσως είστε από τους λίγους που έτσι κάτσατε τόσα χρόνια μαζί του.
Και εσάς σας ευχαριστούμε που μας στηρίξατε εκείνον τον καιρό. Γιατί όταν μάθαμε εμείς ότι και εσείς εδώ στο Αγιώρος δεχτήκατε αυτό το θαύμα που έγινε στο μοναστήρι μας, πήραμε και εμείς θάρρος. Δεν είχαμε μόνο, βλέπετε, τις αρνητικές φωνές, είχαμε και τις θετικές φωνές των σημερινών πατέρων της Εκκλησίας μας και στηριχτήκαμε κι εμείς.
Όχι, εγώ σε μια ομιλία στην Αθήνα που έκανα, πήραν το λόγο και με ρώτησε γι' αυτό και μάλιστα αντιδραστικά. Και εγώ τους έδωσα το λόγο που έπρεπε. Ήταν καθήκον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.